testing an epistol cyntaf Timotheus ar bennod gynta ar drydydd adnod ar ddeg oedd ar hynna'r nesaf hefyd. Eithaf mi a gefais trigaredd. Byddai gennyf ffurf yr ymadroddion iachus yr hau a grawys gennyf fi yn y ffydd a chariad sydd yng Nghrist Iesu. Y peth a roddod i'w galw atat gadw trwy'r ysbryd glân yr hwn sydd yn preswylio ynom. Nawr, yn y benod yna, mae yna lawer gyfeiriadau a mi wneud hwnna y tro am y funud. Eithaf mi a gefais trigaredd. Wrth edrych ar y darlun yma, mae'n sefyllfa sydd yn edrych yn amhosibl. Dyn oedd yn casau Crist, dyn oedd yn erbyn yr Efengyl. Ac o'na reswm dros hynny hefyd, oherwydd roedd o'n Iddew ac yn Phariseiad, yn caru wlad, yn caru grefydd, ac unrhyw beth oedd yn dod yn erbyn i grefydd, oedd o'n mynd yn ffordd i gynnu erbyn. Mewn ffordd, yr ydi atgasedd wedi cael ei eni trwy ei dyn garwch i grefydd ei hunan. Ac oedd unrhyw beth oedd yn bygythio y grefydd hwnna yn elun iddo fe. Ond fe gafodd trigaredd. Nawr, mae Dyw ymhell oddi wrth yn olrhyw, fel yr ydyn ni. A nid oes gennym hawl neb ohonom ni i agosau at Dyw. Mae yna lawer o bobl yn dweud mae Dyw yn gwybod mae Dyw yn deall, ond dyn nhw'n godi yn byd am berthynas gyda Dyw. A nad oes gennym hefyd hawl gyda Dyw, na hawl i fyny dim. Yn aml iawn heddiw, mae pobl yn gweld bai ar Dyw am ryw bethau sydd yn digwydd, ac yn meddwl dylai fod hyn a'r llall. Ond y gwir yw, oherwydd bod ni'n bechaduriaid, does gyda ni ddim hawl i ddweud yn byd beth sy'n rhaid i Dyw i wneud, neu i beidio yn yw, Dyw yw Dyw. Ond un peth y dylen ni wybod amdano yw hyn, y mae Dyw yn sanctaidd, yn lân, yn llyfr y proffwyd Eseia. Mae yna ddarlun hyfryd iawn ohono fo, lle mae'r proffwyd yn mynd i mewn i'r defl, ac mae'n mae'n cael profiad rhyfedd iawn, a dwi'n meddwl bod y profiad a gafodd yn dylanwadu arno fo, ar hyd ei oes ac yn arbennig yn ei weinidogaeth. Fe aeth i mewn ac oedd yn cofio'r dyddiad yn iawn, mae'r roliaeth y brenin, a oedd yn cofio'r man ar lle, ac oedd y deml yn llawn o bresenoldeb Dyw. Gymaint felly oedd yn teimlo bod gwisg yr arglwydd yn sgubo trwy'r lle. A dyma yn dweud, dwi'n teimlo bod mod yn ddyn gyda anhelyngdod mawr, ac yn byw gyda phobl felly hefyd. Ac yna mae yna gols yn byw cariad oed ar ei enna i lanhau o. Ond y weledigaeth yw, mae yna angylion neu geriwbiad yn canu sanctaidd yw Dyw, ta'r gwaith. A mae hyn yn dangos a mae'n cael y weledigaeth bod er i fod yn gredadun, pa mor oedd ymhresol yn oldeb Dyw, i fod yn teimlo'n aflon ac ymwydr ac ymhell. Ac fel yr rhaid ni gael y golwg yma ar Dyw, does gynnwn ni ddim hawl ar Dyw. Da ni mor anhebyg iddo. Does gynnwn ni ddim hawl i wneud unrhyw fath o delerau gyda ge. Fedrwn ni ddim. Oherwydd ein bod ni mor bell. Mae yna un o'n ymwneud ni sy'n dweud, a oes gobaith am ychibiaeth, a oes gobaith i'r fath rai. A mae Dyw yn dweud, oes. Mae un peth ar ôl. A'r gair yw trigaredd, mae yna air tlws yn hynna'n. Mae yna rhywbeth barddonol yn o, trigaredd. Mae Saul, Paul, da ni alw yn nes mlaen, ond Saul yw'r cynnod at yr arglwydd. Yn enw oedd pawb yn ei ofni. Os o'n nhw'n clywed bod Saul ar ei daith i bentre, o pawb yn cuddio ac yn ofni ac yn crynu, oherwydd oedd o'n mynd â dynion, merched a phlant ac yn dwy nhw i gael eu poenoddio ac i hefyd i cael eu lladd, i merthyru, os nag oedden nhw'n gwadu enw yr arglwydd Iesu Grist. oedd yn costio'n ofnadwy i fod yn Gristion, ond oedd Paul neu Saul y prif un oedd yn elin iddyn nhw, o sibrwd i fod yn yr ardal yn ddychryn i bawb. Ac felly oedd o, oedd o'n casau mewn ffordd oherwydd bod o'n dyngar i ddewiaeth. Ac oedd o'n gweld Cristionogaeth fel rhyw fath o fygythiad. Ac oherwydd hynny, oedd o'n teimlo oedd o'n gwneud y peth iawn, ond y peth trist ydy i fod o'n greulio nhw'n ac yn bechadurus iawn yn y ffordd yr oedd o'n ymddwyn. Dyna i awydd cael nhw oedd cael gwared allan o wynebyddiar y Cristionogaeth hon. Ac ar un o'r hanesion, nifer o'r hanesion mae'n dweud, eto, eithyr mi a gefais drigaredd. Er yr holl elfyd, er hyn ei gyd, mi a gefais drigaredd. Ac rwy allan yr adnod i chi eto, da chi nes i'r un anghywir ar y dechrau. Yr hwn oedd yn o'r blaen yn gablwr ac yn erlidiwr ac yn drahaes. Eithyr mi a gefais drigaredd, am i mi yn ddiarwybod ei wneithyr trwy angrediniaeth, a gras ein harglwyn ni, a dra amylhaol gyda ffydd a chariad yr hwn sydd yng Nghrys Iesu. A gyrwch chi ddechrau te. Mae yn gwneud cam a'i enaid. Mae ganddo enaid tragwyddol. Pan fydd ei gorffo yn y llwch, mi fydd ei enaid o byw. Ond mae'n gwneud cam mawr a'i enaid. O pa gyflwr ydy enaid Paul? Wel, yn y llyfr y salmau, mae yna adnod rhyfedd iawn, salm 106 ar ddeunawfed adnod. Ac e fe, a roddes ei dymuniad iddynt, eithyr e fe anfonodd gilni i'w henair. A chi ddweud at e, fe gywch eich dymuniadau, ond dwi am anfon eich enaid chi, cilni, fel bod yn enaid trienus i olwg. Ac mae enaid sy'n allan i Grist, yn unau tri ennill, mae o'n fyw, mae o yna, ond mae o'n wan iawn. A braidd allwch chi wedi bod na ddim bywyd yn o'n gwbl. A eto, yr unau diw chi. A peth o'n ni, mae o'n corff arall, fi fydda fi. Peth o'n ni heb y corff hwn, fi fydda fi. A tra dwi yn y corff hwn, fi yw fi. Dyna yr unau diw chi. Mae o'n fwy na'r pethau eraill. Mae'n defnyddio'r corff, mae'n defnyddio'r meddwl a'r teimladeg yn y blaen. Ond yr unau ydy chi mewn gwirionedd. Anaml, da ni'n meddwl, am beth wisgwn ni, a sut dywyd byd ni, da ni'n meddwl beth gawn ni fwyta, ac i ba westi awn ni fwyta, neu lle awn ni ar yng ngwyliau, a da ni'n gofalu mae pethau yna, ond yng Nghymru a'n weldyddiau hyn, fain sydd yn meddwl am ei heineidiau tragwyddol, tristwch dweud, fydd ar hael fel oedran ni'n cofio pawb oedd yn mynd i'r capel, a llawer iawn o bobl y diwygiad, a'r hynny y bobl dda iawn, graslawn, yn llawn o'r arglwyddias i Grist. Ond nid felly heddiw. Oedd ysgolion syl yn fyrith trwy'r wlad i gyd, a pob ysgol syl yn cysadlu gyda'r llall i fod yn ysgol syl fwy ac yn ysgol syl well. A pob ni'n dod yn amser i holi'r ysgolion, oedd ni am y gorau. A dwi'n ni'n masrau na chi'n cofio gwbl, o'n arholiadau blynyddol, dwi'n credu o'n fwy pwysig, na arholiadau'r ysgol golwg pobl, ac oedd arholiadau'r ysgol syl, beth mawr, ac yna oedd yr un 50 oed, ac sa'ch chi'n cael y goren hwnna, o chi'n cael y fedal air, ac o hwnna'i cael ei drysori. Ond na fedal G, o'n i'n bwysig ffain ohono chi sy'n cofio hwnna, o hwnna wedi rhoi gan ddyn oedd yn gweithio yn gwaith gobwysig hwnnw, ond yn imbych. Ac yna rhadael hyn ar ôl bod medal bob blwyddyn i'r un oedd wedi bod yn yr ysgol syl drwy'r flwyddyn am flynyddoedd heb golli. Dwi'n ni'n faint flynyddoedd, dwi'n meddwl bod hanner cant flynyddoedd, dwi'n meddwl siŵr, byth yn colli'r ysgol syl. A wedyn oedd y peth mawr y fedal G. A oedd hwnna'n cael ei dangos yn y cwpwr gwydr yn ganol i bawb i weld bod nain neu taid neu mam yn had wedi ennill y fedal G. Ond nid felly heddiw. Oes i'n llawer ysgolion syl ar ôl. Os oes yna un neu ddau falle, neu 56, pwy o wir, sy'n llawer. Does i'n sôn plant yn cerdded i'r sosil. Does i'n sôn traed chwaith yn mynd i'r capel. A lle bu chi a sôn traed yn mynd i'r capel, dyn nhw ddim yn clywed bellach. Mae'r capel yn dawel, a mae'r seti yn wag, a mae'r offeryn yn distaw, a does i'n cân mewn enaid nac ar dafod. Felly mae heddiw. Ond, allwn ni ofyn chwyth drachefn y gwyntedd crefion ddeffryr meirw yn y glyn, dyro anadliadau'r bywyd yn y llafedigion hyn. Wel, fel hyn osol, oedd i enaid yn mewn cyflwr gofael. Eto un bywyd sy'n gynnau, un enaid, a mae cilni enaid yn beth ofnadwy. Yr hwn oedd yn o'r blaen yn gablwr ac yn erlidiwr ac yn drahaes. Hynny di oedd o'r hyfygu yn erbyn Dyw. Oedd o'n erlid i blant o. Ac oedd o'n clwyfo yr ysbryd glân hefyd. Oedd ei agwedd â'r Cristnogion yn hollol, yn rhy bell a lawer. Oedd o'n barod i dderbyn pob peth arall, ond unrhyw beth oedd yn bygwth i grefydd e yr oedd o am ddefnyddio pob traes y gallu. Eithr, mi a gefais, trigarau. Ac yn gweld y ddarlun sy'n geni, bod dyn oedd yn cysau gymaint, dyn oedd yn gwneud cymaint o ddrwg, yn dweud o'n i ddim yn iawn, doedd o'n i ddim yn heiddi hedd, eto mi a dderbyniais trigarau. Yn yr hanes yn allan ar dechrau, mae yna adnodau trawiadol iawn. Mae nhw'r rhai o'n nhw chi. Fy Michedd o my mebyd, yr hon oedd o'r dechreuad ymhlith yng Nghenedl yn Jerusalem, a wir yr iddewon oll. Yr rhai am hadwynant i o'r dechrau, os mae yna dosiolaethu, mae yn ôl y sect fan nylaf o'n crefydd ni y bu mi fyw yn Phariseiad. Os erwyn yr holi amdano fi, mae nhw'n gwybod bod wedi bod y fachgen da, ac yn ddyn da, ac yn iddew da, ac yn Phariseiad, ac yn cadw'r ddel, ac yn digymu, ac yn gweddio, ac yn gwneud y pethau yna i gyd. A lle yw'r rhan, mae hwnna'n swnio, oedd rwy'n yn y capel, sydd ddim a phrofiad am Iesu Gris, oedd rwy'n ffyddon yn y capel, rhoi yn y casgliad, ac yn y cwrdd gweddi hefyd. Mae pawb yn ei adnabod fel iddew ffyddlon, caru ei grefydd, caru ei gredo, ac felly yn gwrthwynebu plant yr arglwydd. Yn yma yma hyn, minnau yn wir a dybiau sy'n o fy hun, oedd o'r rhaid i mi wneithir llawer o bethau yn erbyn enw Iesu o Nasaret. Yr hyn hefyd a wneithim yn Jerusalem, a llawer o saint a geiais i mewn carchardau, wedi derbyn awdurdod gan yr archaffeiriad ac wrth ei difetha, mi arodd es farn yn ei herbyn ac ym mhob synagog, mi a'i cosbais hwy ac a cymellais i gablu a chan yn fydu yn fwy yn ei herbyn, mi a'i herlidiau sydd dinasoi dieser hefyd. Dyna chi erlid yn se. A mae nhw'n gorfodi nhw i gablu yn ei erlid nhw ac yn ei clwyfo nhw ac yn torri teluodd i fyny. Dyna oedd ei hanes e, na chedd un. Oedd o'n drwyadol ym mhob peth oedd wneud. Eto meddwl, mi a dderbyniais trigaredd. Nawr, beth yw ystyr y gair trigaredd? Mae gen i hen hanesyn o'n i braidd iawn hofio amdano fo. Jys i gael yw gipa'r gair ei hun. Mae ar wahân i'r hanesyn ma'n hyn. Hanes am Arlywydd Ffrainc yn y ddew 9 canrif ar 15. Ie, na chi, yn yr eilfed ganrif ar 15. Ac lle mae'r arlywydd Napoleon, ac o ganddo fyddin fawr, ac o disgyblaeth y beth mawr ganddo, ac oedd yn llwyddiannus oherwydd hynny. Ac yna yn hanes un bachgen ifanc yn tramgwyddo, ac o'na o pobl yn cael eu rhoi i farwolaeth am rhywbeth heblaw llofruddio yn y dyddiau hynny, allech i gael eich crogi neu eich dienyddio am ddwy'n torth neu beth felly. Ond dwi'n i'n beth oedd y bachgen mae wedi'i wneud, ond oedd wedi torri cyfraith y fyddin. A dyma Napoleon yn dweud bod rhaid o farw. Ond o'n meddwl, gweld y bachgen yn ifanc, a newydd ymuno ar fyddin, a dyma mae'n maddau fo. A dyma'n trigarad fo. Ond mae'r bachgen ffôl yn gwneud yr un peth am yr ail dro. A tro hyn, fe ddim ddim trigarad hi. Dim. Ond fe ddath ei fam. Ac oherwydd mae arlywydd o werin oedd o, byddwch chi'n mynd gallu gweld y brenin, o chi'n gallu gweld arlywydd y werin. A dyma'r fam yn dod. Ac dyma'n dweud, ych chi wedi dod dros eich mab, ydw. Mae o'n haiddi marwolaeth. Ydy mwynhau. Ond does a ddim gobaith iddo fo. Mae'n gyfiawn i fod am marw. Nid dod i sôn am gyfiawnder ydw i fyny. Mae o'n haiddi cael marwolaeth. Ydy. Ond yr heswm ydw i yn dod yma ydy i ofyn am drigaredd. A mynd ar arlywydd, diolch yn y haiddi, trigaredd. Wel, mynd ar am, pobl sydd ddim yn haiddi sy'n cael trigaredd. A mynd ar arlywydd, chi wedi gwneud pwynt da. Pobl sydd ddim yn haiddi sydd yn cael trigaredd. Ac felly mae gyda Paul hefyd, dyn o ddim yn haiddi, eithr mi a gewais drigaredd. Da ni'n anghofio pwysigrwydd yr enaid. Paul drian llawn at gasel a'i feddwl ar pethau hyn. Ac mae ar ei ffordd i effern. Ydych chi'n credu pethau hyn yng Nghymru bellach dydwch? Mae'n anefoedd. Da ni'n barod i dderbyn nefoedd. Pam? O, mae'n dweud yr anefoedd yn y Beibl, bod nefoedd. Mae'n disgrifio'r Beibl. Na thallol dyrech calon. Mae'n dweud yn dydi, yn efo engelion, disgrifio'n hyfryd iawn, ac yn llyfr datgyddiad, os yw'n dagra na ffwyn, yn y nefoedd, a dyn nhw'n hoffi canu ymynau am y nefoedd. A mae yna uffer yn hefyd. Uffer yw lle i'r rhai sydd heb Grist. I bob un, pwy bynnag ydyn nhw, uffer yw lle iddyn nhw. Dyna pam sydd yn bwysig i ni feddwl am yn sefyllfa ni yn grefyddol. Ond mae yna gysur i'r enaid. Mae pob enaid mewn cyflwr triennus iawn ymhell oddi wrth Dduw. Mae'n bell un yr hoed rhyw feddwl os na rhywbeth ar ôl marwolaeth, os na rhywbeth i gael. Mae'n bell un y meddwl weithiau rhai yn aml rhai byth ond ym mhob dyn mae yna rhyw wybodaeth am Dduw. Felly, mae pob un yn ddi-esgus. Da chi ar eich ffordd i dragweddoldeb, naill ar nefoedd, neu effern, un neu'r ddau. Y gras sy'n harglwyn ni a dra amlhawg gyda ffydd a chariad yw'r hwn sydd yng Nghrist Iesu. Mae gras Dduw y mywyd Paul yn ymyryd yn ei fywyd o. Mae peth yn rhyfedd iawn. Mae yw'n cael rhyw brofiad rhyfedd hefyd. Ac mae'r manylion o hyn yn rhywbeth beth gofiadwy. A dyma fo i chi. Oedd o'n mynd ar ei ffordd gyda llythyr un y law i Damascus. I gael gafel a chrysnogion a gwneud pen am byth o'r hain. Ar hanner dydd, mae'n siarad o flaen ei well, os gwell, te, i Agrippa. Mae yna'n yn garcharor, wedi bod yn credu ysrae blynyddol. A mae'n dweud, wyt ti eisiau gwybod sut oes i gredin i as i Grist? Wel, wyt oes ati. O'n i casau Cristnogia fel o ti. Ac o'n i ar y ffordd. A dyma rhywbeth yn digwydd. A dyma beth o'n dweud, ar hanner dydd o frenin ar y ffordd, y gwelais oleini o'r nef, mwy na disgleirder yr hael, yn disgleirio o'm hamgylch a'r hau oedd yr ymdaeth gyda mi. Ac wedi mi i ni oes syrthio'r allaw ar y ddear, ni a gwelais leferydd yn llefaru wrthyf, ac yn dywedyn yn Hebraeg, sol, pa ham yr ydwyd yn fy erlid i? Caled yw i ti wingo yn erbyn y symbolau. Hynny di mae'n awgrymu fyna, mae yna rhyw oedd a frwydr yn mynd ymlaen yng Nghalon Sol. Ac mi a ddweudais, pwy wyt ti o'r glwydd? Ac mi a ddweudodd, yma fi, yw Iesu, yr hwn yw rwy ti yn ei erlyd. Wyt ti'n sylweddoli, nid pobl wyt ti'n erlyd yn hollol, ond rwy ti yn fy erlyd i. A mae o'n cael ei alwed, alwed rhyfedd, a mae'n alwed arbennig iawn. Mae drws i'r bywyd trwy'r wedi agor iddo, mae wedi dod i gredu. Ac ar ôl o syrthio ar y llawr, mewn addoliad ac ofn, eitho'r cyfod a saf at y draed. Canis i hyn, yr ymlangosais i ti, i ddosod i ymwynidog ac yn dyst o'r pethau y welaist ac o'r pethau yr ymlangosais i ti. Hynny di, gan dy wared i oddi wrth y bobl a'r cenhedloedd at yr hau ar y dyfyn dy anfon di yr awr hon. Mae gen i genad i ti. Rwy'n maddo dy fi ydi, rwy'n rhaid bywyd trwy gwyddol i ti, a rwy'n rhaid neges yn y galol di, i ddod o pobl sy'n mewn sefyllwch i o'r leiniau credu, ac mi fyddi di mynd i'r cenhedloedd ac yn ei dysgu nhw am Grist, i agorid ei llyged yn yr gair, ac i'w troi o dywyllwch i oleini, a gofyddian Satan at Dduw, fyr y derbynion sfyddiad pechodau, a chyfran ymysg o'r hau a sanctuwi trwy'r ffydd sydd yna fi. Dyna'r dasg, a dyna chi dasg rhyfeddol. Dwi eisiau ti troi nhw oddi o'r dywyllwch, tywyllwch ysbrydol, tywyllwch y bedd, a throi nhw tuag at Dduw, a dangos iddyn nhw'n Nghrist bod maddeuant pechodau, a dyna oedd i wedi brigethu. Mae ymateb Paul gan yr hawl, mae wedi cael ei ysgwyd i'w sylfaenu, ac eto mae yn ffyddlon i'r alwad hon. Os ydych chi'n cofio'r adnod ola yn y darlluniad, ni fym a ni fydd i'r weledigaeth nefo. Ar hyd ei oes, a mae'n cael ei erlyd, mae'n cael ei boenoddio, mae'n cael ei garcharu, ac yn y diwedd, wrth gwrs, mae'n cael ei ddiynyddio. Mae o'n dioddi o'n ofnadwy. Ond dio ddim yn deud pethau fel hyn, mae wedi'i gwneud fy rhan rwan, mae'n rhaid i mi ymddeol, na mae'n para hyd y diwedd, mewn rhyddid, mewn carchar, o flaen anadol creulon, o flaen bryn hyn o'r creulon, mae'n cadw hyd y diwedd yn ffyddlon i'n harglwydd Iesu Grist. Mae'n beth rhyfedd, pam? Eithyr mi a gefais, drigaredd, dyna pam? Mae Philippiad, epistol Philippiad, yn crynhoi y cyfeiriad yma yn y drydydd benod a seithfed adnod. Eitha'r pethau oedd elw i mi, yr ai hynny, a gyfrifais yn golled er mwyn Crist. Yr beth oedd o'n credu oedd yn elw? I fod o'n iddew? I fod o'n iddew o'r iddewon? O lwyth arbennig? Yn cadw'r ddel? Yn gwybod y ddel? Yn digymu? Yn hefyd yn ymprydio ac yn rhoi cyfran helaeth o'i arian, y degfed rhan iddo o'i arian. A beth mwy all yn wneud? Fydde o'n gwybod, fydde o'n weso, fydde o'n dda, fydde o'n eirwyr. A o'n i'n dibynnu ar hynna. A bydde o'n i'n sefyll o flaen Dduw ac yn dweud, o'n i'n degymu, o'n i'n ymprydio, o'n i'n gweddio, o'n i'n gwybod o'r hyn desfod trwy'n ei draw. Fydwn ni adrodd y salmau i gyd a phob beth arall hefyd ar gyfres. Dyma sydd gen i gynnig i ti o Dduw. A mae Dduw yn dangos o fo. Hynna'n gyfiawnder yw hynna. Hynna'n gyfiawnder. Nid adna bym di. Mae'n debyg iawn i'r ddadl. Bydd oedd ni'n gallu dweud. A na ddigon ti allall lle dwi'n meddwl yng Nghyddiwn i'r effern. Wel, beth yw'r gwahaniaeth ychol? Os na'r cwbl dod i ddysgu fewn capel ydy hyn, i fod yn onest, a mae eisiau bod yn onest, i fod yn dda, mae eisiau bod yn dda, i fod yn garedig, a mae eisiau bod yn garedig, mae eisiau rhoi'r capel, mae eisiau gwneud hynny, mae eisiau gweddio, mae eisiau gwneud pethau hyn. Ond os ydych chi'n sefyll o flaen, diw, o, dwi'n dda, o, dwi'n dda, cywch. Os ydym yn llawer gwella fi, o'n i'n ffyddon, ac o'n i'n hyd yn oed yn helpu bregethwr bod o'n i'n mi gael, ac o'n i'n gweddio'n cwr gweddi, ac o'n i'n ymweld â'r clefion, do, o'n i'n dda. A dwi'n heiddi, a na'r Beibl yn dweud, nid trwy weithredoedd, nid trwy weithredoedd, a na anodd i'w derbyn yna, er yn gweitha ni, maen nhw'n llithro i mi o'n, wel, wedi'r cyfan, wy wedi bod yn dda, wedi'r cyfan, wy wedi bod yn ffyddon, wedi'r cyfan, dwi yn dilwng. A mae Dyw yn dweud, dos o'n olwg i. Nis at y bim di erioed. Ac oedd o'n dweud fan hyn, eithaf y pethau oedd elw i mi, y pethau yna, yr ai hynny y gyfrifais yn golled er mwyn Cris. Y pethau o'n i'n ymffrosio, o'n i'n ddag yn y blaen ac y blaen, o'n i'n ymffrosio ddyn nhw. A na chi beth ofnadwy. A di rwy'n yn dweud, da chi'n gweld y dyd am yna ddod lawd. Oedd yma'n angen mawr. Eis i mwyn cerch o. A reis i bim pint o cwch. Fiwch o dweud o ddim. Ond fe reis i bim pint. A fydda leis wedi, reis i bim parall o. Dyn o'n i'n dda. Ond dydy o'n wrth fi'n ebys. A dydy, mae'n hyll, dydy. Mae'n beth hyll i ymffrosio. A fel mae Dyw yn gweld hynna'n gyfiawnder, mae yn wrth fi'n ebys iddo fo. Eith ar y pethau oedd yn elw i mi, rai hynny ac i'r fyrwys yn golled er mwyn Cris. A dweud y gwir, oedd nhw'n hwysur i fi. O'n nhw'n golled i mi. Rhaeg i mi ddod at y pethau da. Ac yna mae'n dweud pethau hawdd i dawn. Ac yn cair yn ddo ef. Fydd eisiau sefyllfa allan yn dweud bod ni ynghyrchist. Ac yn cair yn ddo ef. Heb fy nghyfiawnder fy hun. Heb fy holl siarad. Heb fy holl ymffros. Heb hyn i gyd. Yr hwn sydd o'r gyfraith. Ond yr hwn sydd trwy... Ond yr hwn sydd trwy ffydd, Chris, sef cyfiawnder sydd o Dduw trwy ffydd. Mae'r rhaid cael cyfiawnder. Dyw hynna'n gyfiawnder yn dau i ddim. Felly sut mae bod yn gyfian o flaen Dyw? A beth yw safon Dyw am gyfiawnder? Cyfiawnder sydd yn gydradd a'i gyfiawnder ef. Glendid sydd yn gydradd a'i lendid ef. Wel, dwi'n gwybod fe dwi'n cyrraedd hynna. Lle mae o gael? Ydy ni'n anwybyddu'r ddedd? Na, ydy ni ddim yn anwybyddu'r ddedd. A mae rhywun yn dod i'w chyflawni hi. A dyna beth mae Crist yn ei wneud. Mae'r arglwyddus i Crist yn dod. A mae'n byw bywyd sydd yn cadw'r gyfraith yn berffedd drosom ni. Hefyd, mae'n cymeryd ein pechod â ni. Fe roed arno bwys ei ogrwydd. Mae'n cymeryd ein pechod â ni. A'r gosbedigeth yw marwolaeth. A mae yn marw ar y groes ac yn cymeryd ein cosbri. A sy'n mynd rhai cael taledigeth ddwy waith. Felly pan mae Dyw yn rhoed y gallu i edu farhau, a chi beth anodd, i gydnabod bod i wedi bod yn anghywir, i gydnabod bod i'n wrong, ac i gydnabod fod rhaid i fi newid, mae'n anodd edu farhau, ac i fod yn ddrwg gen i ma'n bod felly, ac yn troi at Dyw, ac yn derbyn gan Dyw ffydd, trwy ffydd, a rhodd Dyw gan Dyw. Mae hwn nid ffydd o'r dyn ni, mae gen i ffydd yn y dydd yna, neu mae gen i ffydd yn y siop yn y blaen, nid y ffydd yna. Falle fysa ni'n gallu cael gair arall yn o'ch. Ond ffydd sydd yn dod o'r nefoedd, ac mae o'n mynd i'r galon, yr hodd yna. A da chi'n ymarfer y ffydd yna yn yr arglwydd Iesu Grist, ac wrth wneud hynny, da chi'n dod o anobaith i obaith. Yna cartref yr enaid, dibyn hyn i gyd yw cyrraedd y nefoedd. Derbyn trigaredd, ar y ffordd i Damascus, y cyfarfod yn galw yr enaid. Nawr beth yw'r alwad? Dewch mi disgrifio yr alwad i chi. Yn gyntaf cyn cael galwad, mae rhaid paratoi y tir. Mae Dyw yn anfon i ysbryd, ac heb yn wybod i'r person yna, i chi neu fi yn hyn, mae yn gwneud rhywbeth bethau'n galw yn galon neu yng nghanol yr enaid. Mae yn dechrau rhyw waith yna. Dyna ni'n mynd teimlo dim byd. Mae yna gyfnewidiad yn cymeriad lle. A mae cyfeiriad ni yn newid, heb fod ni'n gwybod dim, mae'n cyfeiriad ni'n newid o effern i'r newid, ond da ni ddim yn gwybod, ond mae yn digwydd. Ac yna, mae yna alwad cyffredinol pan mae'r pregus yn cael ei phregethu a pawb yn ei chlywed ti. Pawb yn clywed. Ond clywed maen nhw. Wedyn yna alwad fewnol. a'r alwad, yw'r un alwad, yw'r un pregethwr, yw'r un geiriau, ond y gwahaniaeth yw, mae calon hwn wedi cael ei pharatoi a'i fenedigaeth. Mae wedi digwydd. Felly, mae'r geiriau'n dod i'r glist ac i'r meddwl i'r llall. Ond y daith fawr ydy o'r glist i'r meddwl i'r galon. A'r alwad mewnol ydy, yr argyddias i Grist, yn galw a'ch calon chi, a'ch enau chi, a da chi'n gwybod i fod yn eich galw chi. Gadwch ar y geiri fa. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, tir data fi yn awr, flindero gyn, cei arfa mron, roi pwys dy ben i lawr. Mi ddeisi mas yr Iesu ci, yn llwysog dan yng Nghlwyf, gorffwyso bech gefais, gorffwysfa gefais yno fe, a dedwydd, dedwydd wyr. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, mae gen i fi'n ddidrau, y dyfroedd byw sychedig un, o'i hyfed byw y gai. At Iesu deithim y faes i, o'r afon fywiol gref, fe dorwyd syched fe wnaid hi, a byw oedd yno fe. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud, goleini'r byd o'i fi, tro artat, tro arnaf dolwg, byw a tro arnaf dolwg, byw y wawr a dydd a fydd y tŷ. A Iesu drychais ces fy hael am seren yno fe, ac yn ei olau rhodiau naf nes cyrraedd draw i dref. Ac yn ei amser, mae'r alwad fewnol yn dal i alw nes yn ni'n dod at droswy yn efoedd, neu at droswy marwolaeth, a mae'n galw ni gartre, galwedd gartre mewn thryfedd ac ymwendigedig iawn. Yr hwn anhachubol ac a galwodd a gweledigau sanctaidd, nid yn ôl ein gweithredoedd mewn ati Matheus, ond yn ôl ei arwaith ei hun, a'i ras yw aroddwyd i ni yng Nghyrhys Iesu cyn dechrau'r byd. Pryd gawson ni'r gras yma? Cyn dechrau'r byd. Cyn gosod hael a llwyr a ser uwch ben. Yr hwnna roddwyd i ni, a da ni'n gorchfogi angau ar bedd. A da ni'n gallu dweud, o angau, pa le mae dy golyn, o fedd, pa le mae dy fuddugoliaeth. Yr hwn a ddiddymol angau ac a ddi fywyd tragwyddol trwy oleini yr efengil. Wynebu angau. Gwynebu'r farn, peth ar cwbl yn gorffen, fel mae'r rhai yn dweud, y cwbl yn ei wneud, cael ein geni, byw, marw, a dyna fe. Wel, beth yw'r pwrpas yna? Beth ar y ddeiar yw'r pwrpas yna? Da ni'n cael ein geni a da ni'n meddwl. Da ni'n gallu cael hyd nad ydy gred rhyw ymgryffred y ddiw ac o greawdwr. Mae yno ni gyd. Mae'r rhai ni ddilyn o fyny, mae'r rhai ddim. Ond mae o yna, a mae'r rhaid dechrau meddwl am beth, a Dyw sy'n achos un o feddwl, dechrau meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd i fi. Ella ddigwydd rhywbeth yn sydyn yn ddisymodd, o'n i'n mynd i ddisgwyl marw. O'n i'n mynd i ddisgwyl hyn i gyda nawr. Falle mewn 10 mlynedd, o'n i'n nawr. Arglwydd, neu di atal dy lam o'n dipyn. O funud y ddau fi'r awr i fi, o ddwrnod i fi, o flwyddyn i fi. Do'n i'n mynd i ddisgwyl yr arwad nawr. Mae hyn yn drosif o holl drefniadau fi gyd. Mae'n drosif yr holl drefniadau ar gyfer y teulu, ar gyfer awr haig a'r plant, ar gwaith hefyd. Fe'i hwnna ar wal, hwn i'n mynd drosgol angau nawr ar glwyd. A mae angau'n dweud, dyma'r amser di, dyma'r amser oswyd, os oedwyd cyn bod amser, dwrnod y enedigaeth di, a diwrnod y forwolaeth di. Yna nefoedd ma' nhw wedi cael eu penderfynu. A dyma ti nawr, wyt ti wedi cael dy eni, wyt ti wedi byw, wyt ti wedi cael cyfle, wyt ti wedi clywed am Grist, be nes ti, be nes ti, a dyma awr dyforolaeth ti. Ond dyna chi ofnadwy, os yw rhywun ar y mynd yna, yn siarad o beth sy'n rhaid i wybod, beth sy'n rhaid i ddysgu, does ddim llawer, mewn un ffordd o chi, does ddim llawer credu, o'r galon credu, ydy farhau a gymaflid yn ddo e, weddwch chi. Ac yna ni'n gallu gweld, wedi dod o Iesu Grist, wrth y lleidr ar y groes, a wy'n rhyfeddi at Iesu Grist, weddwch chi. Pe yn ei weinidogaeth e, oedd o'n cymryd sylw o bobl di nod. Ddim yn bwysig. O'n cymryd sylw o bobl bwysig hefyd. Ond o'n gynnwyd gariad arbennig i'r deillion a'r cleifion a'r gwahangrwy ac yn teimlo tri gared ac yn mynd at nhw ac yn siarad nhw a beth rhafel iawn. Pe chadu rwyf o arglwydd sy'n curo wrth y ddor. Erioed mae dy drigaredd ddiddiwedd i mi stor, na chi ddeud. Erioed mae dy drigaredd ddiddiwedd i mi stor. Er i ti fadde be, rifedi'r tywod man, gwn fod y hen drigaredd lawn cymaint ac arwlaen. A chi beth da, diolch yn fyna. Dy hen a ddewi drasol, a gadwodd rif y glith, fyna ganod i credu, oedd o'n iawn wedi'i colli a gan amdani byth, er cael ei mynych glwyfo gan bechod i sy'n hen, iachair ei mawrion glwyfau a dael y bywiol bren. Yn cofio mynd i'r ysbyty, mynd i weld rwy'n, ac oedd o'n iawn i'n ochr yn wael oedd y marw, a eisiau ato o'i siarad, a dod i, paid o ddata fi, paid o gwydio fo fi, cadw di ysu, dos o'n olwg i. Ddigwyddodd hynna yn yr ysbyty lleol fach chi. A fyddwch chi'n meddwl, mae o'n clwyfo'ch ysbry chi i weld dyn y marw yn gwrthod. Ac eto, un ar groes drwy'r nesaf i ysyn dweud, ar grwydd, cofia fi pan ddelech chi ddeirnas. Na chi beth roedd te, y munud o olau hefyd. Gwasgar ar tew gymalau, oddi yma i dîf yn had, datgyddiau i mi beunydd yr iachad o'r iaith rad, a dywed air dy hunan, a dywed air dy hunan wrth bwy, wrth fenaid clwyfus trist, dy fod y maddau meiau yn haiddiant Iesu'r Grist, mae'r ddoled wedi ei thalu. Beth ddaw ohonom ni? Beth ddaw ohonom ni? O, yn oed wedi ar gan hyn bobl diwygiad, fi'n meddwl am un arbennig nawr bod troedd o'n oed gartre o'r genhadaeth, fel o'n mynd at gyfell ac yn dweud siarad am y diwygiad, ac cym yn gadael, fe ddaw eto. Fe ddaw eto. Ac fe ddaw eto i fyd ei hwn. Pan mae'r ymarodraeth yn codi yn mawr, mae o'n gosod i chwympi a terfyn i llywodraeth i. Mae yna ymarodraeth arall yn codi. Yna ganodd ohonyn nhw. Lle maen nhw heddiw? Da ni ddim yn cofio enwa'r rhan fwy ohonyn nhw. Maen nhw wedi mynd yn eu tro yn amser Duw. Mae Duw yn aros. A mae eglwys yn aros. A gobeithio bod yna bobl o hyd yn aros. Tyrd yn fuan arglwyddiasu. Tyrd yn plith. Sylfaet tydfel ton dros y wlad i gyd. Oherwydd bod rhaid i ni wynebu Duw. Ysbryd yw Duw. Dwi'n meddwl beth yw'n olygu i wynebu Duw. Ond ysbryd yw Duw. Ac yn nid y farn, mae'r ei fi sefyll o'i flaen, a mae'r ei di chitha sefyll o'i flaen o. A fydd o'n gofyn i Paul, sut deithos di yma? Sut deithos di yma? Mi a dderbyniais. Drwy gared, ti'n i mewn, ti'n i mewn. Ac i bobl hyn ohonom sydd wedi credu, sut ydych oedd ti yma te? Mi a dderbyniais. Drwy gared, derem iawn, mach gen i, derem iawn, mach gen i. O'n i'n gwybod bod ti ar y ffordd cyn seiliad y byd. Beth yw'ch hanes chi yma, nes i'n gwrando, o, beth yw'ch hanes chi? A beth ydych chi'n pwyso? Ar eich gweithredoedd tri yna chi. Nid bod nhw ddim yn dda, ond dyn nhw ddim yn achub. Ddim yn achub. Crist yn achub. Rhaid cael myddeiant. Rhaid cael yn golchi. Rhaid derbyn myddeiant. Rhaid bod yn blantil o fe. A wedyn fyddwch chi'n dweud yn y farn, mi a dderbyniais drigaredd. A dyna fy'n hocyn i'r nefoedd. A gawn ni weddio. Da ni'n diolch i ti o Dduw am gael troi atas yn deunio sanctaidd di ac yn gwyddio o arglwydd. I ti'n digor haws yn ni yma a'r rhai pellach agos, a'r rhai sy'n gwrando arnom ni, yn gwylio ni falle. A da ni abod enwa'r rhai ohonyn nhw, ac yn cyflwyno bob un i ti o Dduw, i dderbyn yr anwyl Iesu, i dderbyn o argwydd, ei bywyd glân, bywyd na allan ni ddim byw, a mae'n rhoi do i ni fel gwisg cyfiawnder, i dderbyn ei farwolaeth dros o ni, yn golchi ni'n fan, fel bod ni'n cael ein golchi a'n gwisgo yn har ger bron y tân, wedi'n gwisgo ei gyfiawnder. Felly, wedi derbyn trigaredd a gwybod bod y nefoedd yn un haros. A cymaint o bethau sy'n mor rhyfeddol, na i chi'n ei disgrifio na dweud, ond i profi, mae'r rhyfeddol ydynt, a mi fyddwn ni gyda Duw yn dragwyddol, lle gwahanol i lle hwn, etifeddiaeth anllygredig, di-halygedig, di-ddiblanedig yng Nghadw yn y nefoedd i chi, di-halygedig, anllygredig, unwellu, o arglwydd, derbyn ni a bendithio ni, a maddau'n pechod er mwyn Iesu Grist ei gwaredwr. Amen.